Takže ešte raz vás poprosím, otvoríme sa Izajaša, to je prorok v Starom zákone, 26. kapitolu. Ak nemáte náhodou Biblie so sebou, nevadí, len počúvajte, alebo nahľadnite do Biblie svojho suseda. A chcem dneska hovoriť o v podstate jednej téme, ktorá má niekoľko synonymických názvov alebo niekoľko odtieňov. A jedna z nich je slovo, ktoré nepoužívame často, ale myslím si, že veľmi často zmením oklamaný alebo zmením podvedený, a to je slovo náladovosť. Náladovosť. Kto z vás pozná ľudí, ktorí sú náladoví? Kto z vás je náladový? Haleluja. Vďaka Bohu za naše emócie, vďaka Bohu za temperament, za jedinečnosť, ktorú každý z nás má, ale potrebujeme strážiť svoje emócie. Súčasťou oslobodenia našej bytosti je aj to, že naše emócie sú oslobodené a sme ľudia, ktorí vzývame Pána celým svojim srdcom a takisto celou svojou dušou, aj svojimi emóciami. A ak si sa narodil znova do Božieho kráľovstva, tak to vôbec neznamená, že ti boli vzaté tvoje emócie, alebo že by si sa musel stať nejakým robotom. Dokonca aj keď vyznávame slovo Božie, verne, keď stojíme na písme svetom, to neznamená, že naše emócie dáme na stranu, ale dobre vieme, že naše emócie, naše pocity nám neboli dané na to, aby nad nami vládli, aby určovali naše reakcie, alebo dokonca určovali smerovanie v našom živote. Nielenže tvoje emócie a tvoja náladovosť ťa dokáže zaviesť do bažín a do neprebádaných končín života, v ktorých ti nie je dobre, ale tvoja náladovosť vplýva aj na tvojich blízkych. Ľudia, ktorí sú náladoví, ľudia, ktorí sú veľmi ľahko ovplyvnení tým, ako sa im darí, respektíve ako sa im nedarí, sú ľudia, ktorí sú dosť nároční na komunikáciu, je veľmi ťažko odhadnúť, ako sa momentálne cítia. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi často nesmierne nadšení a potom sú veľmi často nesmierne deprimovaní. Je to zvláštne, ale idú od jedného extrému k druhému. Ja dnes chcem hovoriť jedno slovo, ktoré bude predkladať celá kázeň, a to je slovo stabilita. Povedz susedovi, stabilita. Stabilita je znakom zrelosti. Je znakom dospelosti. A mnohokrát som videl ľudí, ktorí sú nesmierne nadšení až príliš. A po pár týždňoch sú až na neuverenie, úplne na opačnom pole emócií. Takže ich musíš dvíhať neustále hore, pretože spadli tak hlboko do depresie, do útlaku, do menejcennosti, do odsúdenia. Oveľa lepšie je, aby sme zostávali v stabilite. Môžeš byť nadšený, samozrejme, entuziasmus je súčasť kresťanského života, ale stabilita je znakom dospelosti oveľa viacej ako entuziasmus. Dokonca jeden kazateľ hovoril, že je lepšie, aby si sa až tak príliš nenadchýnal, aby si nebol až tak vybičovaný v emóciách, ale aby si radšej zostával v takej istote, stabilite, aby sa vedelo, čo sa dá od teba očakávať. Jeden z hlavných kľúčov ku stabilite našej duše, nášho vôbec rodinného aj duchovného života, je to, ako dokážeme strážiť našu myseľ. To, ako dokážeme sa starať o postoj alebo o stav našej mysle. Izaiáš 26. kapitola, verš 3 a 4. Izaiáš 26, verše 3 a 4. Človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nadeje na teba. Amplified preklad hovorí, že ho zachováš v dokonalom a konštantnom, permanentnom, neustálom pokoji. Pokoj, ktorý nie je závislý od okolností, pokoj, ktorý je konštantný, pretože tvoja myseľ je opretá na Hospodina. Verš 4. Nadejte sa na Hospodina na večné veky, pretože Hospodinovi je skala vekov. Povedz, môj Boh. Povedz to ešte raz. Môj Boh. je skala vekov. Povedz, moja myseľ je opretá na Boha. A preto som neustále zachovaný v pokoji. Bez ohľadu na okolnosti. Kto z vás túži po konštantnom pokoji? Halleluja. Všimli ste si, že zdvihli ceny benzínu? A predsa Boží pokoj na stráži. Povedzte, bratia, amen. Možno tvoja rodina momentálne nie je tak, ako by si chcel byť. Možno, že tvoja výplata nie je tak, ako by si chcel byť, ale Božie slovo nás učí o tom, že máme právo čerpať pokoj, ktorý nedáva tento svet, ale pokoj, ktorý dáva Kristus, pokoj, ktorý prevýšil ľudský rozum. Pokoj Boží je nádhernou devízou uprostred stresov, uprostred skúšok, uprostred kríz života. Vďaka Bohu za Boží pokoj. A ak chceš mať konštantný, neustály, dokonalý pokoj, ak chceš, aby ťa Boh zachovával v neustálom pokoji, verš 3 hovorí, že musíš mať svoju myseľ opretú na Boha. Tvoja myseľ musí byť opretá na Boha. Tvoj pokoj, tvoja radosť, tvoje víťazstvo nesmie pochádzať z okolností alebo z toho, či sa ti momentálne darí alebo nie. Inak si veľmi nestabilný človek. Inak si veľmi zmietaný tým, ako sa ti darí alebo nedarí. Momentálne sa ti darí a si šťastný. Čo keď sa ti chvíľku nebude dariť? Čo keď na chvíľku budeš mať menej priateľov? Čo keď na chvíľku tvoj šéf zmení mienku o tebe a už nebudeš ten, ktorému sa všetko darí v práci, ale budeš možno jeden z tých, na ktorých sa pozerá krivo, možno že neprávom. Čo to urobí s radosťou v tvojom vnútri? Čo to spraví s tvojou náladou? Čo to spraví s tvojou náladou, keď prídeš domov? Ľudia si nosia svoju náladu z práce domov, to je zlé. Nemalo by to byť tak, že naše deti sa vytrénujú a vedia, o, prichádza otec z práce, pozor. Mama ráno vstala a už poznáme symptómy. Dneska by sme sa radšej mali vyhnúť stretnutiu s našou mamou. Pretože už máme odsledované určité symptómy, ktoré nám hovoria o tom, že dneska nemá dobrú náladu a je lepšie, aby som sekal totálnu dobrotu, alebo radšej sa jej vyhol a išiel na bicykel. Samozrejme, že máš sekať dobrotu, ale nie preto, že mamina je náladová, alebo otec je náladový, ale pretože miluješ svojich rodičov a pretože chceš ich poslúchať, lebo je to prikázanie, ktoré ti zasľubuje dobrý život, ktoré ti zasľubuje, že budeš mať pokoj, že budeš mať požehnanie v živote. Je to prvé zasľúbenie, je to prvé prikázanie so zasľúbením. Cti svojho otca i svoju matku, aby ti bolo dobre na zemi. A chceš, aby ti bolo dobre na zemi, cti svojich rodičov. A keď urobíš niečo pre svojich rodičov, tak to nepovažujú za to, že o, ja som požehnal svojich rodičov. To je samozrejmosť. Biblia hovorí, že pán Ježiš povedal, mnoho Židov ctilo svojich rodičov, ale považovali to za dobrý skutok. Ježiš karhal. Povedal, aký dobrý skutok? To je samozrejmosť. Keď dáš chudobnému na ulici, to je dobrý skutok. Ale ak požehnáš svojich rodičov, tak za to nehovor, Hospodine, pozri sa, aký som ja dobrý kresťan. To je samozrejmosť. To je prikázanie. Cti svojho otca i svoju mať. A bude ti dobre na zemi a budeš žiť dlho. Budeš mať uspokojený život. Budeš nasýtený. Rodina by sa mala tešiť, keď prichádzaš domov. Drgni suseda, povedz mu to. Rodina by sa mala tešiť, keď prichádzaš domov. Všetci sme to zažili. Myslím, že všetci poznáme situácii, kedy vstúpi do miestnosti človek a niečo so sebou prinesie. Nemyslím darček, ani chorobu, ale niečo so sebou prinesie. Nejakú atmosféru, nejaké duchovno. Či pozitívne, alebo negatívne. Nič nemusí povedať, jeho slova nemusia hovoriť o tom, čo prináša, ale ty vieš, niečo prišlo. Niečo prišlo. Bude to negatívne, zazipsuj si ústa, alebo naopak niečo prišlo, pozitívne a si rád, že si v prítomnosti toho človeka, lebo niečo nesie, čo je pozitívne, čo je dobré, čo je nádherné. Nesie Božiu prítomnosť, nesie radosť Pánovu, nesie možno niečo prežil ráno s Pánom. Nemusí ti povedať o tom, čo prežil, ale ty vieš, že ten človek niečo prežil s Pánom a je ti dobre s ním. Nech si taký človek, ktorý prináša Božie požehnanie kamkoľvek príde, ktorý prináša Božiu radosť kamkoľvek príde, ktorý prináša pokoj do nepokoja. Haleluja! Ktorý prináša víťazstvo do porážky. Nech si človek, ktorý prináša pokoj. Nech si tvorca pokoja. Bol jeden muž, ktorý mal taký zvláštny zvyk. A ja ho vysvetlím, aby ste sa nevystrašili, ale najprv to bude vyzerať trošku zvláštne. Ten človek bol podnikateľ, skutočný príbeh, a bol tiež kresťan. A mával dni, ktoré každý z nás mávame, kedy sa nám nič nedarí. Raz za čas, komu sa stalo niekedy, že prežil si taký deň, že všetko, že ako keby Murphyho zákony začali fungovať. Ja nenávidím Murphyho zákony, odmietam podľa nich žiť. Ale Murphyho zákony sú, ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to pokazí. A tak ďalej. Odmietam ich tak, že nebudem citovať. Ale môžu byť zlé dni. Efezanom 6. kapitola hovorí, oblečte si celú výzbroj, aby ste obstáli v ten zlý deň. V ten zlý deň. Ako keby sú dni, ktoré sa zdá, že nič nevychádza. A tento človek mal taký deň, že nejaký obchodný biznis sa mu nepodaril. Mal spolu podnikateľa, ktorý prijatel zďaleka ku nemu, aby spolu niečo urobili. Nič sa nepodarilo, bolo to úplne zbytočný let. Potom išli autom a dostali dva defekty, čo sa väčšinou nestáva, dva defekty naraz. Keď to začali opravať, prišla obrovská búrka, začalo pršať. A ten človek mal naozaj dosť. A niekedy je to tak, ako keby tie veci nám idú úplne cez hlavu a už sa nevieš kontrolovať. A už to nie si ty, ktorý ovládaš emócie, ale emócie ovládajú teba. A ten podnikateľ mal čo robiť, aby to zvládol. A ten jeho priateľ, ktorý priletel, to videl všetko a snažil sa s ním nejak súcitiť a radšej bol ticho. A v tomto stave prichádzali domov, mal u neho prespať. Ale predtým, ako ten podnikateľ vstúpil do svojho domu, tak išiel do svojej záhrady a ten jeho priateľ ho z diaľky pozoroval. A ten podnikateľ položil svoje ruky na strom, zavrel oči a chvíľku tam pobudol. A potom sa vrátil a bol totálne zmenený. Jeho tvár bola rozjasnená. Vstúpil do dverí svojho domu a s radosťou vítal deti a zobral ich na ruky a hojdal ich. Prišiel k manželke, vyboskával ju. Ten jeho priateľ nemohol veriť svojim očiam, čo sa dostalo, aká radikálna, rýchla zmena sa stala s mojim priateľom. A tak keď mali tichú chvíľku, tak povedal, nehnevaj sa, nechcem snoriť, alebo nechcem proste ísť do tvojho súkromia, ale bol som šokovaný tou zmenou, ktorá sa stala potom, ako si položil svoje ruky na ten strom. Čo si tam robil? Si prijímal energiu, alebo čo si robil? Môžeš byť pokoj, neprijímal energiu. Halelúja. My v to neveríme. Amen. My neveríme, že Boh je v každom strome, že je energia v strome. To je lož z pekla. My veríme, že Boží pokoj prichádza skrze odpustenie hriechov, skrze osobný vzťah s Ježišom Kristom. Ak máš Ježiša ako pána, máš pokoj. Ak nemáš Ježiša ako pána, môžeš čerpať, čo chceš. A pokoj mať nebudeš. A tak ten kresťan podnikateľ hovorí, vieš čo? Mám taký zvyk, že keď prichádzam z práce a mám veľa starostí a mám veľa rozrobených vecí, alebo sa mi nedarí, tak ten strom reprezentuje miesto, kde odkladám Bohu svoje starosti. A tam ich všetky nechám. A keď idem do svojho príbytku, tak prichádzam ako človek odťažený, alebo mám všetky problémy, starosti odložené a prichádzam s radosťou Pánovou, pretože viem, že môj Boh sa o mňa stará. A poviem ti udivujúcu vec, vždycky na druhé ráno sa zdá, že väčšina problémov sa akosi rieši sama od seba. My máme taký strom Golgoty, haleluja. Tam odkladáme svoje starosti, povedz haleluja. Každý z nás máme starosti, každý z nás máme problémy. To, že sme sa stali kresťanmi, nás nerobí imúnnymi voči stresom, voči tlakom. Musíme vychovávať deti, zarábať peniaze, musíme žiť duchovný život, musíme sa modliť, postiť, musíme chodiť na cirkevné aktivity a chceme byť akýsi kresťané. Máme veľa zodpovedností a veľa starostí. Ale bratia a sestry, Boh nás nepovolal, aby sme boli náradoví ľudia. Boh nás nepovolal, aby sme boli ako jojo. Boh nás povolal, aby sme boli stabilní kresťania. Povedz ešte raz susedovi, Boh ťa povolal ku stabilite. Jeden verš vám musím ukázať, to je Jeremiáš, 17. kapitola. Určite poznáte, vy, ktorí dlhšie chodíte s Pánom, túto pasáž napriek tomu. Prorok Jeremiáš, 17. kapitola. Dneska kážem aj sám sebe. Halleluja. Teším sa na to, čo príde. Jeremiáš 17. kapitola od verša 5. Takto hovorí Hospodin, zlorečený muž, ktorý sa nadieje na človeka a kladie telo za svoje rameno a jeho srdce odstupuje od Hospodina. A bude ako vres na púšti, neviem, čo je to vres, ale je to niečo škaredé, a neuvidí, vres je proste nejaký ker, ktorý je suchý, ktorý nenesie ovocie. Bude ako vres na púšti a neuvidí, keď príde, dobre, počiarkni si to. Nikdy som to tam nevidel. A neuvidí, keď príde dobré. Človek, ktorý sa nadie na človeka, alebo kladie telo za svoje rameno, čo znamená, spolia sa na okolnosti, spolia sa na telesné veci, jeho život je postavený na veciach, ktoré sú okolo neho. Na veciach, ktoré sú pominuteľné. Tento človek je ako vres na púšti a neuvidí, keď príde dobré. Nezbadá to. Ale bude obývať vypálené miesta na púšti, slatinnú zem a takú, v ktorej sa nebýva. Verš 7. Požehnaný muž, ktorý sa nadieje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin. A bude ako strom zasadený nad vodami a ktorý zapustil svoje korene nad riekou. To zapustil korene nad riekou, hovorí o stabilite. Tie korene hlboko zapustené do pevnej pôdy, ktorá je zdravá, z ktorej idú živiny, výživa. To je stabilita. Nebude sa báť, keď príde horúčava. Jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok, ani neprestane rodiť ovocie. Ten zelený list, to, že ani v suchý rok neprestane rodiť ovocie, to, že keď príde horúčava, nebude sa báť, to všetko symbolizuje plodnosť a prosperitu. Blahoslavený muž, ktorý sa nádeje na Hospodina. Blahoslavený muž, ktorý opíra svoju myseľ na Hospodina, ktorého Hospodin je skalou vekov. Majme tú záložku, držme si v pamäti tieto slová a teraz si pozrime prvú Mojžišovu. Prvá Mojžišova, alebo Genesis, 21. kapitola. A tu je príbeh o tom, ako Hagar a Izmael boli vypudení. Abraham nemohol mať deti a tak jeho manželka Sára, mu dala svoju slúžku podľa vtedajšieho židovského zvyku a oni počali spolu Izmaela, ktorý je v celej Biblii synom tela. A naproti tomu Izák je synom zaslúbenia. A ako vždycky Izmael napádal Izáka, vždycky syn tela, telesné veci v našom živote, sa snažia udusiť duchovné. Nemyslím tým len Božie, ale duchovné ako, nemyslím tým len duchovné ako zbožné, náboženské, ale myslím tým duchovné ako niečo narodené z Boha. A tak museli vyhnať Izmaela. Poďme čítať od verša 14, 21. kapitola. Vtedy vstal Abraham skoro ráno a vzal chlieb a kožicu vody a dal Hagari, položiac to na jej plece, i dieťa a poslal ju preč a išla a blúdila po púšti Beršeby. A keď sa minula voda z kožice, pohodila dieťa pod jeden z krov a odišla a sadla si naproti vo vzdialenosti tak asi na dostrel z lučišťa, lebo riekla, nech nevidím zomierať dieťa. A tak sedela naproti a pozdvihla svoj hlas a plakala. Zúfalstvo je strašná vec. Beznádej je strašný nepriateľ. Keď sa človek dostane do otroctva beznádeje, keď dovolí, aby okolnosti ho utlačili do stavu beznádeje, povie slova, ktoré by si nikdy nemyslel, že povie. Urobí rozhodnutia, ktoré by nikdy neveril, že ich urobí. Rozhodnutia, ktoré neskôr ľutuje a nevie uveriť tomu, že to bol on, ktorý to urobil. Hagar sa dostala do takého stavu zúfalstva, do takého stavu beznádej. Beznádej. Nám nepatrí beznádej. Veriacemu človeku nepatrí beznádej. Hospodin je tvoja nádej. Ty si človek nádeje. Nech sa nachádzaš kdekoľvek. Je tu neustále nádej od Hospodina, lebo on je skala vekov a on je tvoja nádej. Ak si učinil svojou nádejou, si požehnaný, si blahoslavený, si šťastný, bude sa ti dariť, si ako strom zasadený nad potokmi vôd, aj v suchu budeš niesť mnoho ovocia a povedz haleluja. Nám nepatrí beznádej, bratia a sestry. Aj keď to môže vyzerať sucho okolo, aj keď to môže vyzerať beznádejne, nikdy sa nepoddaj tomu duchu beznádeje, tomu duchu depresie, tomu duchu útlaku. Dokonca si mohol robiť poriadny prešľap v živote. Ešte vždycky sa dá zachrániť tvoj život, pokiaľ nezostaneš v tej kaluži a v tej bažine, ale pozvineš sa, Boh ti pomôže, Boh ti pomôže, Boh ti pomôže, Boh ti znova pomôže, Boh ťa znova zdvihne, halelúja. Boh ťa znova zdvihne. Boh je milosrdný. To nás nevedie k tomu, aby sme žili laxné životy, alebo lahostajné životy, alebo brali milosť Božiu nadarmo. Ale znamená to, že nikdy nedovol zúfalstvu, aby chytila svoje špinavé prsty a dala ich za tvoj krk. Nedovol beznádeje a zúfalstvo, aby sa ťa zmocnili. Pretože Boh je Bohom nádeje. Boh je Bohom nádeje. Boh je Bohom nádeje. Ale Hagar nechala zúfalstvu a sklamaniu, aby nahlodali jej dušu. A keď sa minula voda z kožice, pohodila dieťa pod jeden z krov a odišla. A sadla si naproti vo vzdialenosti, tak asi na dostrel z lučišťa a riekla, nech nevidím zomierať dieťa. Sedela naproti, počúvaj, pozdvihla svoj hlas a plakala. Pozdvihla svoj hlas a plakala. A verš 17, a Boh počul hlas chlapca. Spomínam si, keď som to pred rokmi čítal, tak ako som to zbežne čítal ako ďalšie verše písma, niečo mi to ako keby logicky nesedelo. Čítal som znova. A tak sedela naproti a pozdvihla svoj hlas a plakala a Boh počul hlas chlapca. A tak sedela naproti a pozdvihla svoj hlas a plakala a Boh počul hlas chlapca. Ako keby tam niečo logicky nesedelo. Ona plakala, ale poriadne, zúfalo, intenzívne. A Biblia hovorí, že Boh počul hlas chlapca. Ja som logicky uvažujúci človek. Normálne by malo byť, ona plakala a Boh počul jej hlas. A tá žena plakala srdce revúco. Tá žena dala do svojho plaču celé srdce. A my vieme, že Boh počuje náš nárek, my vieme, že Boh počuje modlitby zdrtených a strápených. Boh nepohrdá zdrteným a strápeným duchom. A táto žena bola žena zdrteného, strápeného ducha. Táto žena plakala v zúfalstve celým srdcom. Plakala veľmi a napriek tomu Boh nepočul jej plač. Boh počul hlas chlapca. Hovorím, páne, prečo? Prečo si nepočul hlas náreku Hagar? A ty si počul hlas plaču chlapca. Duch Boží ma naučí túto lekciu. Je úplne v poriadku, pokiaľ plačeš pred Bohom. Je úplne v poriadku, kedy voláš k Bohu celým srdcom. Ale nesmieš zabudnúť pridať do svojho plaču vieru. Pretože Boh nemôže počuť plač bez viery. Biblia hovorí, že máme vyliať svoje srdcia pred Hospodinom. Biblia hovorí, že môžeme rozprávať so svojim pánom ako so svojim priateľom. Ale pokiaľ tvoj plač, tvoja modlitba postráda aspekt viery, ešte stále neprichádza pred Boží trón. A dokonca nie len to, že neprichádza pred Boží trón, ale naše plakanie, naše zúfalstvo, naša beznádej, bez viery zahmlieva náš duchovný zrak. Hagar plakala tak intenzívne. Hagar bola v takom stave zúfalstva. Hagar bola tak ovplyvnená tou situáciou, v ktorej bola. Jej oči nielen, že boli zastreté slzami z plaču. Jej oči boli v tej chvíli zastreté slzami zúfalstva alebo závesom zúfalstva. A Boh ju nemohol počuť. Boh jej nemohol odpovedať. Boh súcití s našimi slzami, ale môže nám pomôcť až vtedy, kedy tie slzy sú pretavené do viery. Môžete na to zareagovať. Halleluja. Kresťania by nemali byť ako teplomer, kresťania by mali byť ako termostat. Toto je nádherné zjavenie, ľudia. Teplomer akurát rozpozná teplotu v miestnosti a povie ti, takáto teplota alebo takýto chlad je v miestnosti. Teplomer len odráža okolnosti alebo situáciu, ktorá je okolo neho. A dáva naznámo s ostatným, takto to je v tejto miestnosti. Mnohí veriaci žijú tak. Podľa toho, aká je situácia, tak oni sa naladia. Pokiaľ sa im darí, tak ich teplomer ukazuje haleluja. Pokiaľ sa im nedarí, tak upadajú do hlbokých depresí, do zúfalstiev. Ich slova sú rovnaké ako slova tohto sveta. Nerozpoznáš veriaceho od neveriaceho podľa ich slov, pretože sú ako teplomer, akurát odrážajú ten chlad, ktorý je okolo nich. My by sme mali byť ako termostat. Čo robí termostat? Keď je chladno v miestnosti, prídeš a nastavíš si termostat na teplotu, ktorú chceš, aby tá miestnosť o pár minút alebo desiatok minút ukazovala. To je viera. Ak len súhlasíme s tým, ako to je teraz, tak to je teplomer. A to nie je viera. Viera znamená, že nastavíš svoje vnútro tak, ako ti hovorí Božie slovo, tak, ako by si teplotu chcel mať vo svojej rodine a podľa toho budeš stáť pred Božou tvárou a hovorí, Bože, ja ti verím za túto teplotu. Horúčo z lásky Bože je mojej rodine. Ktorá rozstaví každú skalu, každú ľadovú kryhu. Povedz si, aleluja. To znamená, viera musí vždy nastaviť ten stav, ktorý chce, aby bol, a nie prispôsobiť sa stavu, ktorý v tej miestnosti, v tej rodine, v práci momentálne existuje. Halelúja. Boh nepočul jej volanie, Boh nepočul Hagarino volanie, napriek tomu, že jej volanie bolo zúfalé a z celého srdca, pretože tam chýbala viera. Keď vyplačeš všetky svoje slzy a oznámiš Bohu svoj prípad, nezabudni pridať do svojej modlitby svoju vieru, pretože viera hýbe Božím srdcom a viera hýbe Božou rukou. Halelúja. Dajme jeden veľký potlesk Pánovi. Halelúja, Pane. A teraz prichádza vyvrcholenie toho príbehu. Počúvaj, čo sa stalo vo verši 17. Boh počul hlas chlapca. Aniel Boží zavolal na Hagar z nebies a riekol jej, čo ti je Hagar? Neboj sa, lebo hľa, Boh počul hlas chlapca, kde je? Staň, zdvihni chlapca a uchop ho svojou rukou, lebo ho učiním veľkým národom. A Boh otvoril jej oči a videla studňu, v ktorej bola voda. A išla a naplnila kožicu vodou a napojila chlapca. Čo sme čítali v Jeremiášovi 17? Človek, ktorý sa nadeje na telo, ktorý dal svoje telo za svoje rameno, ako hovorí prorok Jeremiáš, ktorý oprel svoj život na okolnosti, neuvidí dobré, aj keď príde. Hagar nielenže jej modlitba nevystúpila k nebesiam, pretože jej chýbala ingrediencia viery, ale jej oči boli zastreté a aj keď tam riešenie bolo, aj keď tá studnica tam existovala, jestvovala, ona ju nevidela, až dokiaľ jej Boh neotvoril oči. A verš 19 hovorí, a vtedy videla studňu, v ktorej bola voda. Halelúja. Kto z vás je poženaný z toho? Halelúja. Vždycky je tu riešenie. Vždycky je tu riešenie. Na tvoju bytovú otázku, na tvoju partnerskú otázku, na tvoju rodinnú situáciu. Vždycky je tu riešenie. Vždycky je tu voda. Vždycky je tu hojnosť požehnania. Len potrebuješ otvoriť oči pre Božie riešenia. Nedovala by zúfalstvo, beznádej. Alebo slzy, ktoré považuješ za modlitbu, zastrali tvoje oči. Môžeš plakať. Si slobodný pred Božím trónom. On je tvoj otec. On to aj tak vie. A nezabudni prísť do bodu, kedy vyplačeš všetky slzy, kedy povieš Bohu detailne celý svoj prípad. Nezabudni prísť do bodu, kedy povieš Bože, ale ja ťa vezmem za slovo. A budem ti uprostred tejto situácie veriť. Uprostred tejto púšte ja ti budem veriť. Ja viem, že tu nie je vody, ale som presvedčený, že niekde studňa vody existuje. Halelúja. Halelúja. Povedzte halelúja. Boh je poctený. Boh je nadšený. Boha sa dotýka. Ak mu dokážeme veriť uprostred púšte, Božie srdce je pohnuté. Božia ruka je pohnutá. Keď tí učeníci, ktorí boli nabití, palicovaní neprávom, ktorí boli zosmiešnení pred vysokou radou, keď sa zhromaždili, tak oni vyrozprávali svoj príbeh Bohu, povedali, samovládca, ty o Bože, ty vidíš, ako sa proti nám zrotili Piláda a židovský národ a najvyšší kňazi a tak ďalej. Ale ich modlitba neskončila v plači. Ich modlitba neskončila vo vysokej zúfalej tónine. Ale ich modlitba pokračovala a povedali, ale ty, Pane, daj svojim služobníkom, aby sme znova prosto a smele kázali tvoje slovo a daj, aby sa diali znova divy a zázraky a znamenia skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša. A keď Boh počul vieru v ich hlase, keď Boh videl vieru v ich modlitbe, Biblia hovorí, že celé miesto, na ktorom boli zhromaždení, sa zatriaslo, boli naplnení Duchom Svätým a hovorili slovo Božie prosto. Ale Boh odpovedá na modlitbu, v ktorej viera. Vezmi Boha za slovo. Poďme brať Boha za slovo. V Srbsku mi rozprával jeden príbeh, na ktorý som si vypýtal copyright, lebo taký príbeh sa podľa mňa nedá ani vymyslieť. A to bolo v Rumunsku. V Rumunsku išlo jedno auto, v ktorom bolo 8 ľudí. Sláva Bohu za Rumunov. 8 ľudí v jednom starom rozeganom aute. A zastavili ich policajt. A ten nemohol uveriť svojim očiam. 8 ľudí v malom osobnom aute. Hovorí, ľudia, vy ste sa zbláznili. Ako ste mohli 8 do toho naliesť? Keby ste boli aspoň 9, začal si bičman. Keby vás bolo aspoň 9, tak vás nechám prejsť. A z kufra sa ozvalo, tu je 9. Ten policajt bol v takom šoku, že povedal, chodte, kade ľahšie, a nechal ich prejsť. Oni ho vzali za slovo. Tu je 9, halleluja. Vezmeme Boha za slovo, halleluja. Halleluja. Sláva Pánovi. Ale keď očakávame, že Boh nám dá tú studňu uprostred sucha, keď očakávame, že Boh nám dá prielom, keď očakávame, že Boh odpovie na naše modlitby, majme reálne očakávania. Majme reálne očakávania. Mnohokrát sme frustrovaní, pretože naše očakávania sú nereálne. Buď sú to očakávania, ktoré sú zasadené do nereálneho časového horizontu. Môže to byť očakávania, ktoré sú samo o sebe OK, ale sú zasadené do nesprávneho časového horizontu. Očakávame, že Boh naplní naše potreby podľa nášho časového harmonogramu, a keď sa to tak nedeje, tak sme frustrovaní. A druhá vec, ako vzniká frustrácia v živote veriacich ľudí, je, že očakávame naplnenie našich potrieb alebo snívame svoje sny, ktoré sú nad naše schopnosti. Ja by som mohol snívať, že budem Ulf Ekman. Ja nikdy nebudem Ulf Ekman. Ja som čužík. Halleluja. Boh má do starosti s jedným Ekmanom. Amen? Mohol by som... Ty môžeš možno snívať. O, ja vidím tamto podnikateľa. Ja chcem byť ako on. OK, môžeš si zobrať nejaké ponaučenia od ľudí, ktorí sú úspešní, ktorí mali prielom, ktorým sa niečo podarilo. To je správne. Biblia hovorí, ak budeš s múdrymi, budeš aj ty múdry. Ak budeš s bláznami, nepovodí sa ti dobre. Je správne brať si príklad od ľudí, ktorí sú v niečom dobrí alebo lepší, než ty sám. A naučíš sa niečo. Ale tvoje snívanie by malo byť podľa talentov, ktoré ti boli zverené. Ja viem, že nikto z nás to nevie úplne presne, ale nemali by sme si stanoviť ciele, ktoré sú nad naše možnosti. Ktoré sú len cieľami alebo snami, ktoré boli niekde vybičované, ale neboli reálne, neboli reálne z nášho srdca. Je to podobné ako ten prezident, myslím, že to bol Roosevelt, mal psa, ktorý bol veľmi malinký, ale strašný bojovník. Malinký pudlík, ale do každého psa sa vrhal. Či bol veľký, či bol trénovaný, to bolo jedno. Do každého sa vrhol a každý súboj prehral. Dohryzený, dokrvavený sa vždy vrátil, ale nikdy ho to neodradilo a išiel znova. Ktorýkoľvek pes sa nachodil, išiel bojovať. A jeden z jeho poradcov, keď to už pár mesiacov pozdravoval, tak hovorí, pán prezident, ten váš pes nie je moc dobrý bojovník. A Roosevelt hovorí, ojoj, môj pes je dobrý bojovník, akorát má zlý odhad na psov. Nevie celkom rozsúdiť, s kým môže ísť do súboja, s kým nie. A to je dobrá myšlienka aj pre nás. Každý z nás sme k niečomu povolaní, ale nie sme povolaní, aby sme kopírovali niekoho iného. Nie sme povolaní, aby sme išli proti Goliášovi, pretože Dávid išiel proti Goliášovi, pokiaľ sme ešte nezvládli svojich medvedov a levov. Sme povolaní, aby sme víťazili na tom fronte, kde sa momentálne nachádzame, a ak zvíťazíme dnes, zvíťazíme aj zajtra. Namiesto toho, aby sme snívali o veľkých víťazstvách a prehrávali každodenne, poďme víťaziť každodenne, a je obrovská pravdepodobnosť, že nakoniec budeš čeliť Goliášovi a porazíš ho. Halleluja. Takže poďme nájsť tie sny. Poďme nájsť reálne očakávania. Reálne očakávania sú vždy nad tvoju možnosť. Ale s Božou pomocou ich zvládneš. A keď hovorím o nereálnych očakávaniach, tak sú očakávania, ktoré sú buď v zlom časovom harmonograme, alebo sú to očakávania, ktoré si si stanovil, plány, ciele, ktoré si stanovil, ktoré sú nad tvoje schopnosti, ktoré ťa Boh nikdy nepovolal. Boh ťa možno nepovolal, aby si bol apoštolom a ty sa o to snažíš. Boh ťa možno nepovolal, aby si mal 8 detí a ty sa o to snažíš. Halleluja. Musíš nájsť, kde je tvoje povolanie. Musíš nájsť tie limity, ktoré ti Boh dal. A v nich nájdeš šťastie. A tie Božie sny, tie Božie dary, talenty, ktoré v sebe máš, tie rozvíjaj. Nájdeme si ešte jeden verš v epištole Timoteovi. Myslím, že je to druhá epištola Timoteovi. Prvá kapitola. Sláva Pánovi. Sláva Pánovi. Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi, prvá kapitola, verš 6. A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti v zložení mojich rúk. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. Iž Biblia hovorí, aby si roznecoval ten dar Boží, ktorý je v tebe. Aby si nehľadal dar Boží, ktorý je v niekom inom, aby sa nesnažil byť taký ako niekto iný, ale aby si našiel dar Boží, ktorý je v tebe a aby si roznecoval ten dar, aby si zalieval tú svoju záhradku, ktorú Boh ti dal na zodpovednosť, aby si rozširoval ten raj, ktorý Boh dal, ten Eden, ktorý je v tebe. Staral sa o dar Boží, ktorý je v tebe a roznecoval ten dar. Neviem, či ste čítali tú prekrásnu knižku od Billa Wilsona, Či je tohle dieťa. Už asi nemáme na knižnom pulte, nie som si istý. Ešte tam. Je to fantastická kniha, jedna z unikátnych kníh, veľmi dobre písaná, veľmi dobrá, čo sa týka vyučovania, veľmi dobrá, čo sa týka svedectiev. A ak viete, Bill Wilson sa stará o 22 tisíc brooklynských detí, má najväčšiu nedelnú školu na celom svete. A on sám bol zanechaný, keď mal, neviem koľko, 8-9 rokov, tak matka ho zobrala do mesta a povedala, synček, počkaj tu na mňa, o chvíľku sa vrátim. Čakal 3 dní, nikdy sa nevrátila. Nevedela sa o neho postarať. Jednoducho zanechala tam. A chlapec verne čakal na svoju matku. Pretože keď mama povie, tak to platí. Ale mama bola v takom zúfalstve, ako Hagar. Mama bola v takej beznádeji, že sa nedokázala vrátiť späť, lebo sa nevedela o neho postarať. Tak ho nechala napospať osudu. Vďaka Bohu, že Boh počul nárek chlapca. Išiel okolo jeden kresťanský muž a pýtal sa, chlapče, čo tu robíš? Wilson bol vysilený, bol na pokraji fyzického, psychického zrútenia a povedal, mamu, čakám už tretí deň. A ten kresťan ho zobral k sebe. Jeden skutok milosrdenstva. Aký obrovský vplyv to má na celý svet dodnes. A ten kresťan sa mu stal druhým otcom, stal sa mu vzorom a vychoval z neho poctivého, statočného muža. A dneska Bill Wilson je rešpektovaný služobník Boží, ktorý žije v Brooklyne medzi spodinou, ktorý má také srdce pre tie deti, že sa presťahoval zo svojich luxusných štvrtí do Brooklynu, aby nemohli povedať, že im káže niekto, kto žije inak. Žije medzi nimi. Jeden skutok milosrdenstva a zmenil tisíce životov. A tento Bill Wilson hovorí, že keď bol mladý, tak mu všetci kazatelia hovorili, Bill, potrebuješ pracovať na tom, aby si bol vo všetkom dobrý. A on povedal, robil som, čo som vedel, ale môj pokrok bol veľmi malinký. Až prišiel jeden deň, kedy som zistil, že nie som muž s 5 talentmi. Prišiel deň, kedy som zistil, že nie som muž ani len s 3 talentmi. Vedel som to. Ale zistil som niečo, čo viem robiť veľmi dobre. A to je komunikovať s mladými. A povedal, že začal rozvíjať tento dar. Začal roznecovať tento dar. Snažil sa byť stále vyvážený, ale najmä investoval do toho daru, ktorý Boh vložil do ňoho. Roznecoval dar Boží, ktorý bol v ňom. A píše v tej svojej knižke, Či je tohle dieťa, že raz mal stretnutie, kde vyučoval učiteľov nedelnej školy o tom, ako budovať nedelnú školu v cirkvi a povedal im, čo sa týka starostí o deti, čo sa týka práce s mládežou, čo sa týka práce s nedelnou školou, myslím, že som najlepší na svete. Oni boli v šoku, tak ako vy. Povedal som to schválne, aby som im ukázal, že som naplno investoval svoj život a roznecoval ten dar, ktorý je vo mne a naozaj som sa stal vynikajúcim v tom, čo ma Boh obdaroval. Halelujá. Namiesto toho, aby si zostal niekde v beznádeji, niekde v šedosti, nájdi to obdarovanie. Boh má niečo pre teba. nájdi to, v čom si dobrý a rozvíjaj to a požehnáš mnoho, mnoho tisíc ľudí. Halelúja. Poďme sa postaviť. Halelúja. To je všetko na dnes, čo mi Boh položil na srdce. Chceme mať aj večeru Pánovu. Chcem vás poprosiť, aby sme prišli s modlitbou k Božiemu trónu. Poďme každý sám. Ja. Niekedy sa modlíme spoločne, ale ja mám rád, keď prichádzame sami k Bohu. Osobitne, každý jeden sám, so svojím srdcom, so svojím balíkom prosieb, so svojím balíkom lásky a dobrorečenia, otázok, prichádzaj k Bohu sám. V jednom žalme je nádherný verš, kde je napísané, že Boh chce počuť tvoje volanie. Boh chce počuť tvoj hlas. Halelujá. Myslím, že je to žalm druhý alebo tretí. Nájdi doma, že Boh chce počuť tvoje volanie. Vďaka Bohu za volanie pastora, vďaka Bohu za volanie evangelistov, vďaka Bohu za volanie skúsených Božích mužov. Ale Boh chce počuť tvoj hlas. Boh miluje tvoje volanie. Halelujá. Boh túži počuť tvoj hlas. Halelujá. Poďme dať Bohu. Poďme dať Bohu svoju absolútnu pozornosť dnes ráno.